A fundamento. Formatos. Agora vas facer unha actividade máis completa. Nesta tarefa practicarás todo o visto ata agora e aprenderás a mellorar o formato do texto dunha presentación. Paso 1. Abro o arquivo fase 3, guión baixo, nome e apelidos, guión baixo, v2.odp. Telo no cartafol do teu proxecto. Paso 2. Escolle 3 diapositivas da presentación que teñan texto. Paso 3. Mellora o formato do título das diapositivas, aumenta o tamaño da letra, aplica letra grosa e comproba que o título se distingue claramente do resto do texto. Paso 4. Mellora o formato do texto do contido, aplica viñetas e non as ten e axusta o tamaño da letra para que sexa fácil de ler. Paso 5. Revisa a organización do texto, cada diapositiva debe ter poucas liñas e o texto debe ser claro e resumido. Paso 6. Se o consideras necesario, cambia a disposición dalgunha diapositiva para que o contido se vexa mellor. Paso 7. Arda a presentación co nome fase 3, guión baixo, nome e apelidos, guión baixo, v, 2, guión baixo, f, punto, odp no cartafol do proxecto. Paso 8. Exporta novamente a presentación a PDF e garda no mesmo cartafol.